Rinkus ekonomikoje ar ne yra nemenka vieta skirta reklamai. O reklama yra kaip tik menas, ne tik tai, žinoma. Yra ir komunikacijos aspektas, ne? Pavyzdžiui, yra tokie menininkai, kurie gali sukelti norą, ne? Troškimą, apie kurį žmonės niekada nebūtų pagalvoję, ne? Ir kurie netitinka jokios tikros reikmės. Ir problema yra, kad yra tokia reklamos lygis ir tokia pasiūla, kad jeigu nori pasiūlyti žmonėms tikrai svarbus dalykas jų dvasiniam gyvenimui, nebėra erdvės. Tai jie yra taip pat reklama, gali dalyvauti įdingame rate. Aš grįžtu prie mūsų gero rato. Ne? Taigi mes paskaitėme tekstą apie evangelinę išmintį, kad saikingumas turi daug privalumų iš tiesų, apie kuriuos žmogus nėra linkęs pagalvot, dėl šitos lygos, dėl nuodėmės, dėl puikybės lygos. Ne? Tačiau, jeigu būtinybė jį šiek tiek priverčia, šiek tiek nuleisti savo vartojimą, jis tada patyra kitką, seniai nepatyra jausmą, džiaugsmą mažuose dalykuose, džiaugsmas ir taip pat sielos ramybė. Bent jau yra galimybė tam. Žmogus gali tai padaryti visai netinkamai apriboti savo įgeidžius, tačiau jis gali nujausti, kad taip yra. Ir popiežius sako, na, bažnyčia kaip tik padeda, nes jį kalba apie tai, ką mes galime ištraukti iš to, kokią prasme mes galime patirti šią progą. Ir jeigu tai yra įdomu, žodžiu, šiek tiek laikytis dietos, ne, tai atneša spalvų gyvenimų ir panašiai, aš grįžtu prie saikingumo ir dabar aš sieksiu saikingumo ne vien dėl to, kad tam tikras dievas tolimas, apie kurį girdėjau, bet kurio iš tiesų visai nepažįstu, tai lieptu, bet ir dėl to, kad aš šiek tiek supračiau, aš esu patyręs tą išmintį ir tos išminties prasme. Ir tada aš galiu ir šiek tiek dalyvauti tame, kažkas manyje trūkšta atsiliepti į tą kvietimą. Taigi, sutinku, kad aš galėčiau patirti tikrą džiaugsmą, kad aš galėčiau patirti tikrą santykį su kitais, žavėtis tuo, kas gražu, ir įvertinti, duoti Dievui vietą, ar ne? Tikras motyvas yra, na, tiesos ieškojimas, sąžinė ir panašiai. Bet žmogus, kuris apako ir kuris šitų dvasinių dalykų nebesuvokia, reikia ką nors patirti, kaip auklėjant vaiką, reikia, kad jis galėtų pajusti, kokį vaisių duoda gerą, doras gyvenimas. Ir popiežius sako, na, mūsų laikai yra gal laikas, kad yra tam tikra malonė mūsų laikams, kad būtinybė užtaria už šitą gyvenimo būdą. Taigi, ir tai galimybė, žinoma, tai priklauso nuo kitų veiksnių, nuo, ir pirmas veiksnys yra Dievo malonė, galėtumėm daugiau nuolankumo įleisti savo gyvenimą. Pasakiau, kad grįšime prie klasikų ir kalbėsime šiek tiek apie šventąjį Tomą Akvinietį šią temą. Mes pamatėme, kaip mūsų laikai serga nuo godumo. Šita lyga yra sena, tai yra net viena iš didžiųjų nuodėmių. Ką filosofai ir teologai sako šiuo klausimu. Būtų logiška, ne, pradėti nuo filosofijos, jūs turite Nikomacho etikos ištrauką, būtent dalis apie dosnumą, tačiau turim mažai laiko ir kadangi nėra vertimo Tomo Akviniečio, gal aš galiu apibendrinti tai, ką sako šventasis Tomas Akvinietis, ir galėsite įsigilinti į Aristotelio tekstą namuose. Iš esmės, Tomas Akvinietis, kaip žinote, daug skaitė Aristotelį ir jo pagrindinių minčių ištaka iš filosofijos pusės yra Aristotelis. Jis turi ir kitą šaltinį, tai šventasis raštas ir bažnyčios tėvai. Teologijos suma yra teologijos traktatas. Taigi, aš imu iš teologijos sumos, iš sekunda sekundė, antros dalies, antra dalis, apie moralę tiksliai. Pirma sekundė, tai reiškia antros dalies, pirma dalis, kalba apie moralę bendrai, ne? Pagal tvarką tai šitas pirmas, šitas antras, apie moralę apskritai, apie į vieną klausimą užsiminsiu dėl didžiųjų nuodėmių, ir sekundą sekundę kalba apie dorybę ir ydą tiksliai. Taigi apie dosnumą, nes Tomas Akvinietis nekalba tiesiogiai apie godumą, bet jis kalba apie dosnumą ir kalba apie godumą kaip apie dosnumo priešingybę. Bet jis pasakys labai aristoteliškai, tarp kitko, kad dosnumui priešinasi dvi ydos: godumas, perdėta meilė pinigams ir turtams, ir švaistimas iš kitos pusės. Neįvertinti žemiškų turtų taip pat nėra gerai. Bet kaip švaistyti tau patikėtus turtus nėra geras veiksmas. Apie dosnumą yra klausimas 117. Pradžioje šventasis Tomas Akvinietis apibrėžia dorybę, kaip jis visada daro, kas yra dosnumas, ar jis yra dorybė. Ir sako, kad taip, ir apibrėžia jį, tai gerai naudotis turtais. Turtais apskritai, nes tai pinigais ir gerybėmis, kuriuos galima įvertinti pinigais, kuriuos galima gauti už pinigus ir panašiai. Taigi tokia yra medžiaga, tai turtai. Ir ši dorybė, ar ne, yra vadinama lotiniškai liberalitas, ir žodžio etimologija reikšminga Tomo akise. Liberalitas žodija yra žodis laisvė, liberté prancūziškai. Kodėl? Ką jūs sakytumėt? Koks ryšys tarp dosnumo ir laisvės? Žmogus patyra, dosnus žmogus yra iš esmės laisvas žmogus nuo prisirišimo prie turto. Ir jis paaiškins, kad iš tiesų galima apibūdinti dorybę pagal santykį su tam tikrų turto kiekių, ne? Žmogus geba dosniai duoti, tai reiškia, kad jis tam tikrą kiekį moka duoti. Ne? Ir taigi aš žiūriu į turtus pirmą. Bet jis sako, iš esmės dar daugiau, dar labiau reikia apibrėžti dosnumą kaip tam tikras santykis tarp žmogaus ir jausmo pinigams. Žodžiu, tas žmogus yra laisvas nuo šio jausmo srityje. Žodžiu, viena mintis, dosnumas liečia pinigus, turtus ir dar plačiau galima pasakyti nuosavybę, turėti daugiau negu būti. Taigi, trečia yra du veiksmai, ane, susiję su dosnumu, išleisti pinigus ir juos saugoti, ane, nes dėl būsimo išleidimo reikia ir gerai saugoti pinigus. Ane. Dosnus žmogus turi taip pat būti taupus geram akimirksniui, bet kaip tik šitas aspektas turi kitą vardą, tai jau kita dorybė, taupumas. Jis sako, na, pirmas ir pagrindinis veiksmas, tai išleisti pinigus. Reikia mokėti išleisti savo ir išleisti kitiems. Bet dar kartą, dosnumas labiau apibūdina mūsų būdą duoti kitiems. Paskui jis kelia klausimą, ar dosnumas yra teisingumo dalis. Iš tiesų, jo traktato tvarkoje, dosnumas yra viena iš dorybių, kurios seka paskui teisingumą. Kas yra bendra su teisingumu? Kad dosnumas nustato teisingą santykį su kitais. Kaip ir teisingumas nustato teisingą santykį su kitais. Tačiau, koks skirtumas? Va, ir dar bendra yra tai, kad dėl išorinių gerybių, ane, teisingumas liepia elgtis tam tikrų būdų. Teisingai, kaip tik elgiantis su išorinėmis dorybėmis. Tačiau teisingumas reikalauja duoti tai, ko esi skolingas pagal teisingą skolą. O dosnumas, tai kitas dalykas, mes tai suprantame, tai duoti su pertekliumi. Todėl svarbu tai, ką sako Benediktas XVI enciklikoje Caritas in Veritate, kur jis sako, kad na, dar kita galima mūsų laikų malonė, kad galime suvokti, kad reikia ir dosnumo, reikia ir dovanos logikos, kad galėtumėm laikytis teisingumu. Aš nelabai daug komentuosiu, bet paskaitysiu. Tai antroje puslapyje. Globalizacijos amžiuje ekonomika vargina konkuruojantis modeliai, priklausomi nuo labai skirtingų kultūrų. Iš to kylančios ekonominės verslinės elgsenos iš esmės siejasi su pagarba mainų teisingumui. Ekonominiam gyvenimui nebejotinai būtinos sutartys reguliuojančios lygiaverčių vertybių mainus. Tačiau nemažiau reikalingi ir teisingi įstatymai, politikos valdomi perskirimo mechanizmai ir be to dovanojimo dvasos paženklinti darbai. Globalizuota ekonomika regis pirmenybę teikia sutartimis paremtiems gerybių mainams, tačiau sykiu tiesiogiai ir netiesiogiai rodo ir kitų abiejų formų politikos logikos ir neatlyginamos dovanos logikos poreikiai. Va, tai viena iš pagrindinių minčių Caritas in Veritate enciklikos, ta dovanojimo dvasa, dovanojimo dvasos reikmė mūsų pasaulyje. Taigi, teisingumas ir dosnumas skiriasi tuo, kad iš vienos pusės kalbama apie skolą pagal teisę, iš kitos pusės tai kitas dalykas ir kaip tik gal labai brangus dalykas, nes tai rodo, kad žmogus yra daugiau man negu vien žmogus, ane, kuris pagal teisę, kuriam aš esu skolingas tiek pagal teisę. Bet jis yra man brangus ir dosnumas kaip tik rodo šitą žmogaus asmens išskirtinumą. Paskui skelia klausimą, ar jis yra didžiausia dorybė. Ne visai, tačiau ši dorybė yra tam tikrų požiūrių ypatinga. o ir jo analizė, šia prasme, yra įdomi. Galima žiūrėti į dorybę dviem būdais. Galima žiūrėti į gėrį, kurio dorybė siekia. Ir šia prasme, dosnumas nėra didžiausia dorybė, kodėl, nes ji tvarko mūsų jausmus nuosavybės atžvilgių, pinigų vartojimo atžvilgių. Ir va, šitas santykis su turtais, kad turtai yra menkesnis dalykas už žmogaus kūną, o susivaldymas yra kita dorybė, kuri tvarko mūsų jausmus, mūsų kūno poreikių atžvilgių. Ir šia prasme dosnumas, na, pavaldus susilaikymui ar susivaldymui. Ta prasme, kad reikia visų pirma, kad žmogus valdytų savo aistras, kad jis galėtų ir turėti gerą santykis su turtais. Ir jis sako, dar aukščiau yra teisingumas ar tvirtumas, kurie stato bendrą gėrį. Taikos atveju dėl teisingumo, karo metu dėl tvirtumo. Ir dar aukščiau už visą tai yra dieviškos dorybės, ar ne, kurios mus nukreipia į dievišką į gėrį, kuris viršyja kitus, visus kitus gėrius. Taigi, žiūrint į gėrį, į kurį žiūri ta dosnumas, dosnumas nėra aukščiausia dorybė. Tačiau, pagal pasekmes, mes matome, kad ši dorybė duoda daug gerų vaisių, yra labai naudinga pačiam žmogui, kad jis nebūtų priklausomas, kaip tik, artimam žmogui ir Dievo garbėje. Žodžiu, ši dorybė sąlygoja daug dalykų. Yra, na, labai reikalinga ir kad galėtumėm šiose įvairiose srityse gerai gyventi. Paskui jis kalba apie godumą, jis kelia klausimą, į kurį visi mes galėtumėm atsakyti, ar jis yra nuodėmė, bet vienas prieštaravimas labai įdomus šitame pirmame artikule. Nes jis sako, kad gal tai nėra nuodėmė, kodėl? Nes tai, kas įvyksta natūraliai, nėra nuodėmė. O godumas yra natūrali senatvės ir negalios pasekmė pagal Aristotelį. Taigi, godumas nėra nuodėmė. Kaip tai suprasti? Iš tiesų, tai labai žvalgiai pasakė Aristotelis. Kodėl? Nes jeigu kūnas yra, na, silpnesnis, ar ne, tu turi mažiau išteklių, vidinių išteklių. Tau reikia išorinių išteklių, kad tu išliktum toks pats gyvas, ar kad atrodytum taip, turint tiek pat galos, kaip anksčiau. O šiandien galėtumėm pasakyti, kad reikia turtų, kur yra sodra, tai ne taip aiškiai matome, bet įsivaizduokit kitą šalį, ne, kur nėra socialinio draudimo. Žmogus, kuris sensta, jam reikia daugiau pinigų vien dėl sveikatos. Natūralioje visuomenėje seneliai priklauso nuo jaunos kartos. Va, tai bus Tomo Akviniečio atsakymas, ne, kad tai normalu, ne, kad jie daugiau ieško pagalbos iš išorinių gerybių, nes jiems reikia kaip tik taip pagalbos, tačiau jie turi tai padaryti pagal saiką. Galėtumėm pasakyti, kad tai yra kaip tik ir dosnumo amžius. Ta prasme, kad žmogus turi daugiau sąmoningiau atsižvelgti į tą saiką. Nes jis bus natūraliai linkęs bijoti dėl savęs ir siekti daugiau pinigų. Šitą pastabą aš pabrėžiu, kodėl? Dėl to, kad popiežiaus analizė tinka ypač senajam žemynui. Kad kaip tik senasis žemynas, kuris senas pagal civilizacijos amžių, bet irgi pagal žmonių amžių, turi, na, dvasiškai reaguativ i ta senadvis normalu reiškinį, kada jis išliktų dorybingas. Kam prieštarauja godumas, jis prieštarauja teisingumui ir dosnumui. Nes godus žmogus gali net neteisingai elgtis. Tačiau šioje srityje tai dar kitas teisingumo ir dosnumo skirtumas. Teisingumas žiūri į pačią objektyvę lygybę, o dosnumas tvarko visų pirma jausmus. Ir godumas prieštarauja visų pirma dosnumui. Nes tai yra visų pirma jausmas godumas. Ar tai yra mirtina nuodėmė? Jis atsako, ne visada. Bet ne visada tai reiškia, kad tai gali būti mirtina nuodėmė. Ir jis sako, kad šia prasme, kad jį yra tokių aspektų, kad jis prieštarauja teisingumui, jis yra mirtina nuodėmė, nes tai atmeta Dievo tvarką, tačiau jis sako, nelengvuose dalykuose. Kaip ir vagystės dviejų, žmogus gali paimti tai, kas nesavo, tačiau gali net kilti abejonė, ar žmogus nebūtų spontaniškai davęs tokio nereikšmingo dalyko. Ir tuo dviejų esame ant vagystės ribos. Vagystė gali būti lengva. Sako, na, panašiai. Ir su godumu. O jeigu žiūrime į godumą, kuris prieštarauja dosnumui, tada kalbame apie netvarkingą meilę turtams ir tvarka atvirkštinė. Tai reiškia, kad ji tai nemirtina nuodėmė, o ji mirtina tik jeigu ji prieštarauja aiškiai artimo meiliai ar dievo meiliai. Kaip situacija, kada nuodėmė gali būti sunki ar mirtina. Aš neįeinu į tą skirtumą, kuris vis dėlto yra svarbus, norint suprasti Tomą Akvinietį, jis kalba apie mirtiną nuodėmę, mes žinome, kad yra ir subjektyvios aplinkybės, ar ne, pagal katekizmą. Čia jis kalba tik objektyviai. Ar tai galėtumėm išversti, pasakyti, ar yra iš ko atsirasti mirtiną nuodėmę? Ar yra sunki medžiaga? Ir va, ar tai yra sunkiausia iš nuodėmių? Ir jis cituoja šventąjį raštą iš Siracido knygos 10. skyrius 9. eilutė, lotynų vertimą, iš tiesų, jeigu ieškote savo vertimuose, nieko panašaus nesurasite. Bet buvo pasakyta, va, iš esmės, niekas nėra toks nusikaltelis kaip goduolis, niekas labiau nusikalsta kaip goduolis, niekas nėra toks kaltas kaip žmogus, kuris myli pinigus, nes tas žmogus, kuris myli pinigus, yra pajėgus parduoti savo sielą. Tarp kitko, tai rodo, kad Fausto tema įsišaknyja čia atsido knygoje. Jis gali parduoti savo sielą iš godumo. Taigi, tai nemenka nuodėmė šitą. Ir laiškas Efeziečiams jį prilygina prie stabmeldžio. Gerai įsidėmėkite, kad joks ištvirkėlis, nedorėlis ar gopšas, tai yra joks stabmeldys, nepaveldiks Kristaus ir Dievo karalystės dalies. Žodžiu, tai yra joks stabmeldys. Taigi, ištvirkėlis, nedorėlis, gopšas.